hərəkətdir. Yəni Azərbaycan Respublikası dövləti öz hərəkəti ilə əlaqədar gələcəkdə mütləq ictimaiyyət qarşısında cavabdeh olacaq. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar mən bugün bu reportaj hazırlamışam və bu reportajda Türkiyədən olan ekspert Qudsi TV-nin müdürü Nurəddin Şirin və politoloq Mehdi Sutuda ilə müsahibə etmişəm ki, bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Rejimle kurulan her münasebet hem zillettir hem ihanettir. Bu zilleti hiçbir Müslüman milleti, değil Müslüman, hiçbir azat insan, hür insan üzerine süremez. Hiçbir fert, hiçbir millet bu zilleti kabul edemez ve bu zillete boyun eğemez. Çünkü bugün dünyada İsrail en nefret edilen, en menfur bir varlıktır. Habis bir varlıktır. 2000 yılında Güney Afrika'da Durban'da uluslararası bir konferans düzenlenmişti. O Durban konferansında bütün dünya memleketleri ittifak ettiler ki İsrail Siyonist'tir, ırkçıdır ve insanlık düşmanıdır. Ve öyle oldu ki Amerika ve İsrail o konferanstan çekilmek zorunda kaldı. Yani kaçtılar. Ve o Durban konferansında bir araya gelen ülkeler Müslüman ülkelerdi, gayrimüslim ülkelerdi. Yani Müslüman olsun olmasın ülkelerdi. Ama onlar bir şey görüyorlardı, dünya kabul ediyordu. Dünya milletlerin vicdanı. İsrail insanlık dışı bir rejimdir, katil bir rejimdir, kan döken, kan içen bir rejimdir, terörist bir rejimdir, terörizmin kendisidir. Bir Azerbaycan insanına sorsanız senin yüreğinde en büyük zulüm neydi diyecek ki benim yüreğimde en büyük zulüm oydu ki Karabağ toprakları 30 senedir işgal altındaydı. Ve Ermeni işgalciler Karabağ topraklarında yapmadık zulüm bırakmadılar. Tahribat bırakmadılar. Mescitlerimizi mezbele yaptılar, yıktılar, harap ettiler. Öz uşaklarımızı, evlatlarımızı, analarımızı, kardeşlerimizi katlettiler diyecekti. Peki o Azeri kardeşim de biliyor ki aynısını, çok daha fazlasını, milyon milyon fazlasını Siyonist rejimi yaptı. Eğer işgalden rahatsız olsa bir insan bütün işgallerden ve bütün işgalcilerden rahatsız olur. Yani Ermeni, Karabağ'ı işgal eden Ermeni ne kadar işgalci ve katil ise Filistin'i işgal eden, Filistin topraklarını işgal eden, Filistin topraklarına tarihin en barbar katliamlarını yapan Siyonist rejimi Ermenilerden bin kat daha beterdir. Dolayısıyla bu Siyonist rejimle ilişki kurmanın ne barış olarak, ne istikrar olarak, ne güvenlik olarak, ne milli menfaatler olarak, ne ülkenin emniyeti olarak hiçbir faydası yoktur. Tek bir sonucu olursa zarar olur. Siyonistler tarihin en fasit unsurlarıdırlar. Siyonistler yeryüzünün en bulaşıcı bir hastalığı, tehlikeli, ölümcül hastalığıdırlar. Yani virüstürler, mikropturlar. Bu Siyonist rejime el uzatan kendini kaybeder. İzzetini kaybeder. Haysiyetini, şerefini kaybeder. Siyonist rejime el uzatan, onunla dost olan insanlığını kaybeder. Bir kişi kendi milletini, kendi vatanını sevsin ama Siyonistlerle dost olsun. Bu yanlış bir şeydir. Böyle bir şey ikisi bir arada olmaz. Hem milletini seven olsun, hem devletini ve milletini, memleketini seven olsun, hem de İsrail'e dost olan olsun. Yani İsrail'e dost olmak İslam memleketlerin hepsine ihanettir. İsrail'e dost olmak İslam milletlerinin, Müslüman halkların hepsine ihanettir. Dolayısıyla bu konuda biz Türkiye'de, biz hani diyorlar ya iki devlet tek millet. Evet, güzel söz, kabul ediyorum. Ben de Türkiye'den konuşuyorum. Türkiye'li birisi olarak konuşuyorum. Diyorum ki İsrail'in ne kadar melun, ne kadar habis, ne kadar alçak bir rejim olduğunu biz Türkiye'liler, en çok Türkiye'liler biliyoruz. Onların ihanetlerini her sahada yaşadık. Türkiye'nin iktisadi sahasında, siyasi sahasında, askeri sahasında ihanetlerini, Türkiye'ye yapılan tecavüzleri, Türkiye'nin tarihinde oynanan ihanetleri, hatta Osmanlılar zamanında Yahudilerin ne büyük ihanetler içerisinde olduklarını, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında da en büyük payın Yahudilerde olduğunu tarihten biliyoruz. Türkiye'nin iktisadının harap olmasında, Türkiye'nin siyasetinin dağınık olmasında, Türkiye'nin insanlarının katledilmesinde ki Mavi Marmara gemisi bunlardan sadece bir tanedir ve nice yüzlerce kardeşimiz de yaralanmıştır, kana bulanmıştır. Bu İsrail'le bizim hesabımız, Türkiye'li olarak hesabımız 400 yıllık bir hesabımız vardır.
Ama bir tane rejim ki menhustu ve pis adi cahanda var idi. Sehyunisi fikr ayrılıp Yahud'dan ki şayet de çoklu Yahudlular bunu kabul edemeyler. Üçüncü günde Müslümanlara özülüm ittifak şey bu işle ki rükne esliye bir dənə məmləkətçi hidayətçisi, etiqatları, yoxunluqları, dini, islamlandı. Bir dənə pəlid bir rejimi orada yer verməli, səfirin izafələşdirməyi, inzicar, tənəffür müsəlmanları cahanda o kişilərə artıqlaşdıracaq. O tərəf və onun kənarında bir dənə böyük söz var. O da budur ki, her memleketin yeğsi ve büyükleri ki o memlekette hükümet edilir, gerek milletinin nezerini ala. O kişilerçi deyim, demokrasiyle müdiriyet edeyim, milletinin gerek nezerini bilir ki, milleti buna razıdır ya razıdır. İkinci iş için ittifak düşecek, o budur ki, merdum hükümetten ayrılmalıdırlar. Ve bu bir tane sözlü. Biz gerek bu işte böyle fikir edelim ki, eğer rejimi mənhuz ve sehyonisti İsrail her yerde ayak koysa, ahırı vebaldır. Ve o vebalıq bu cür olacak, xar, zərilli, orada ne olacağı özünü göstermelidir. Necə ola bilər ki, bugünkü gündə görürsün ki, Xode Filistin'de ki, gəliblər oranı alıblar ve huzur tapıblar, yahudlar, Yahudlar təzəlikdə məzhəbində olanlar xodir mənhuz rejimi səhyunistiyə ehtiraz qalxızıblar. Və sən onun rəftarın, kirdarın ki, nə qədər uşaq öldürüb, nə qədər cavan öldürüb, nə qədər bilməcəni bir hürməti və aradan aparmaqlığını təlaşılır. Sənin qeyrətin haradadır ki, izzətin haradadır ki, beləncinə rejimin səfirin qəbul edirsən ki, heç məzhəbə qulluq eləmir, heç Allahı özünə qəbul eləmir. Fəqət zihnində budur ki, bərtərəm hər yerdə və hər yerdən artıq görsənəyəm. Mənim nəzərimə bu unvanı bir kəsir ki, ehsasım budur ki, Azərbaycan və İran bir-birinin yoxunluğunun öndədir. Bu iş heç məqə millətə zərəli yoxdur, müsəlmanlara zərəli yoxdur. Dövlətin özün bir zaman aradan aparıb və etiqadatı o memleketi zirve sonra aparmalıdır.
Aziz ve hürmetli Ara Radyosu'nun dinleyicileri, özel reportaj verişini bu bölümü de burada sona yetti. Herhalde size mühendisliği yazılarına sağ ulaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İran prezidentinin Çinə səfəri Tehran-Pekin arasında strateji həmkarlığa növbəti başlanışdır. Laçın Xankəndi yolundakı dramatik aksiya 68 gündür davam edir və Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 38.044 nəfəri çatıb. İndi isə daha ətraflı Çinin İrandakı səfəri, İran prezidentinin Çinə səfəri Pekin-Tehran arasında strateji həmkarlığa yeni başlanışdır. İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Çin prezidentinin rəsmi dəvəti ilə çərşənbə axşamı günü Çinə səfər etdi. O, bu səfərdə Çin Xalq Respublikasının prezidenti, başnaziri və parlament sədrliyi ilə müxtəlif mövzular xüsusda danışıb. Çinin İrandakı səfəri Çang Hua səfərlə bağlı tweetdə yazıb. Bu səfər Çin və İranın hər tərəfli strateji tərəfdaşlığını təsirli şəkildə növbəti səviyyəyə yüksəltdi və əlaqələrdə növbəti fəsil yaradıldı. Çin İranla dostluq münasibətləri yüksək səviyyədə inkişaf etdirəcək və iki ölkənin hər tərəfli strateji tərəfdaşlığının yüksək səviyyəyə qaldıracaq deyə Çinin İrandakı səfiri Çang Hua əlavə edib. İran-Çin münasibətlərində strateji əməkdaşlığı gücləndirmək xüsusda iki ölkə liderlərinin görüşü əhəmiyyətli məqsəd daşıyır və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı yönündə güclü motivlər ərsəyə gətiriləcək. Terrorçu Əl-Qaida təşkilatının sərkərdəsinin İranda olması ilə bağlı ABŞ Dövlət Katibliyinin iddiasına qarşı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri reaksiya verib. Əl-Qaida rəhbəri barədə xəbərləri İrana aid etmək gülünc bir hərəkətdir. ABŞ-ın Dövlət Katibliyinin sözçüsü BMT hesabatında planlaşdırılmış iddiaları təkrarlayaraq mətbuat konfransındakı çıxışda Terrorçu Əl-Qaida təşkilatının yeni sərkərdəsi Seyf Ələt adlı şəxsin İranda olduğunu iddia edib. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ned Price-ın əsassız iddialarına reaksiya olaraq tweetdə yazıb. Ağ evə tövsiyə edirəm, məğlub olmuş İranofobiya oyunlarını dayandırsın. Əl-Qaidənin rəhbərinin İranda olması barədə xəbərlər düzəltmək gülünc bir hərəkətdir. Əl-Qaida və IŞİD kimiləri yaradanlar dünyada terrorizmin yayılması və artmasına amillərdir. Yanlış ünvan göstərməyin, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Ağ ev rəsmilərinə müraciət olaraq xəbərdarlıq edib. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Laçın Xankəndi yolundakı dramatik aksiya 68 gündür davam edir. Rusiya sülh məramlıları müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli mis malibdən yataqlarının istismarına etiraz olaraq Bakının dəbiricə qufallar və qeyri-hökumət təşkilat təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Laçın dəhlizi artıq 68 gündür bağlanıb və dünya ictimaiyyəti dəhlizin açılmasını istəyir, ancaq Bakı mövzunu təksib edir. Qeyd edək, 2023-cü il yanvarın 10-da Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan ilə ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid məsələ ilə bağlı telefon danışığı baş tutubdur. Laçın dəhlizinin bağlanması nəticəsində bölgədə humanitar vəziyyət pisləşir və Azərbaycan Respublikası 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyannaməni kobud şəkildə pozub və qonşu ölkənin Laçın dəhlizinin qarşısının alınması ilə bağlı ekoloji bəhanələrini yaradıbdır. Mirzəyan bu sözləri telefon danışığı zamanı vurğulayıbdır. Qeyd edək ki, İran həmişə Ermənistan və Azərbaycan arasında mübahisələrin sülh yolu ilə həllini vurğulayır. Azərbaycanla Qarabağdakı ermənilər arasında müharibə ehtimalı güclənir. Azərbaycan dövləti ölkənin ərazi bütövlüyünün yaradılmasını dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib, lakin Xankəndindəki qondarma erməni dövləti Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq bir daha iddia edib. Ekspertlər düşünürlər ki, belə bir şəraitdə müharibə yenidən başlana bilər. Ətraflı məlumatı isə məşqdaşım təqdim edir.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sənədinə əsasən Rusiya sülh məramları Dağlıq Qarabağ əraziləri ilə Azərbaycan arasında olan təmas xətlərdə atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə girilləşdirilər. Bundan savayı həmin sazişə əsasən erməni silahlı qüvvələri Qarabağ ərazilərini tərk etməlidirlər. O tarixdən 2 il keçdiyi bir zamandan sonra Azərbaycan dövlət dəfələrlə Rusiya və Ermənistanı 10 noyabr 2020-ci il sazişinin müddəalarını pozduğunu iddia edib və həmin əsasda da özünü ekoloq kimi təqdim edən bir qrup tərəfindən Laçın dəhlizini bağlayıb və Qarabağdakı erməniləri blokadaya salıb. Azərbaycan prezidenti Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyanın Qarabağda dövlət naziri təyin edilməsinə qarşı çıxaraq kəskin şəkildə etiraz edib. Laçın dəhlizindən gizli şəkildə Rusiyaya səfər edən Vardanyan yenə də Xankəndinə qayıdıb və həmin səfərin səmərəli olduğunu bildirib. Qarabağın blokadada və enerji böhranı ilə üzbəüz qalmasına baxmayaraq Vardanyan bildirib ki, artıq müstəqil bir ölkədir və onlar heç bir zaman Azərbaycanın tərkib hissəsinə daxil olmayacaqlar və beynəlxalq istimaiyyətdən tələb edib ki, Artsaxı müstəqil dövlət kimi tanısınlar. Belə bir şəraitdə Azərbaycan hansı seçim edəcək? Politoloq Qabil Hüseynli müharibənin baş vermə ehtimalının yüksək olduğunu bildirib.
Mənim zənnimcə Qarabağ erməniləri artıq papaqlarını qabaqlarına qoyub ciddi surətdə düşünməli olacaqlar. Yəni düşünəcəklər artıq onların ümid etdikləri dayaqlar da getdi. Ortada bir Azərbaycan reallığı var, ortada bir dünya tərəfindən Azərbaycanın qəbul edilən ərazi bütövlüyü məsələsi var və bu məsələdə artıq Azərbaycan, necə deyərlər, qalib dövlət kimi meydandadır, ortadır. Mən bunun başqa yolunu görmürəm, görünür məsələnin danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə çözülməsi məsələsini qəbul etmədilər və indi, belə deyirlər, bölgədə yenidən isti müharibənin, qanlı müharibənin olmasını istəyirlər.
Aran radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 38.044 nəfərə çatıb, yaralıların sayı isə 108.000 nəfəri ötüb. Bu barədə AFAD məlumat yayıbdır. Türkiyənin Fövqəladə Hallar Nazirliyi AFAD elanı əsasında Türkiyədə baş verən şiddətli zəlzələ 13 milyon əhalinin həyatına təsir göstərib. Sputnik agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Türkiyənin Hatay əyalətinin Kahramanmaraş şəhərindəki dağıntılar altından 260 saatdan sonra, yəni 10 gün zəlzələdən ötməsinə baxmayaraq, 30 yaşlı qadın və 12 yaşlı uşaq diri xilas edilib. Qadın və az yaşlının 10 gündən sonra dağıntılar altından xilas edilməsi, Türkiyə və Suriyadakı dağıntılar altından qalanların xilas edilməsinə ümidləri artırıbdır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 3, Təbriz mənfi 6, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil mənfi 3, Biləsuvar 6, Astara 11, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 2, Gəncə 1, Lənkəran 2, Naxçıvan mənfi 2, Şuşa mənfi 7 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023 fevralın 17-si, Hicri qəməri 1444, Rəcəbin 26-sı, Günəş ili 1401, Bəhmən ayının 28-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, sizdən sağollaşmadan öncə xəbər başlıqlarını bir daha da diqqətinizə çatdırdı. İran İslam Respublikası Prezidentinin Çinə səfəri Tehran-Pekin arasında strateji həmkarlığa növbəti başlanışdır. Laçın-Xankəndi yolundakı dramatik aksiya 68 gündür davam edir və Türkiyədə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 38.044 nəfərə çatıb. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. İranda Ali Məqamlı rəhbər demişdir, İranın azadlıq bayrağı Təbrizlərin əlindədir. Bu xəbər haqqında ətraflı məlumatı sonra verəcəyik. İran prezidentinin Çinə səfər etdiyindən danışacağıq və sonda Azərbaycanda anti-İran qara PR kampaniyasından danışacağıq. Təfərrüatı sonra. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir qrup əhalisi ilə görüşündə vurğulayıblar ki, İranın azadlıq bayrağı Təbrizlilərin əlindədir. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümə Xaməneyi Şərqi Azərbaycan vilayətinin bir qrup əhalisi ilə görüşdə qeyd ediblər ki, 1978-ci il fevralın 18-i tarixi bir gün idi. Yəni, tarixdə həlledici məqam oldu. Həzrət sözlərinin davamında əlavə eləyiblər ki, həmin il yanvarın 9-unda Qum şəhərində oqyan baş verdi. Qumlular böyük işördülər. Onlar təşəbbüsü öz əllərinə aldılar. Əlbəttə, 19 deyil Qum qiyamına bənzər qiyamlar ölkədə yenə də baş vermişdi, amma unudulmuşdu. 5 iyun 1963-cü ildəki o qırğınla və Tehran və Qumda və bir sıra digər şəhərlərdə baş verən o nəhəng hərəkətlə xalq ayağa qalxdı. Can verdi, qan verdi, sayda çox idi, amma unuduldu. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri daha sonra vurğulayırlar ki, Təbrizlilər Qum qiyamını milli qiyama çevirdilər. Onu ictimai hadisəyə çevirdilər. Baxmayaraq ki, Təbrizdə sərtlik və şiddət daha çox idi, yəni represiya daha güclü idi. Rejim o qədər hələ ayağını itirmişdi ki, küçəyə hətta tanklar gətirdi. Qırğın etdi, insanları öldürdü, lakin Təbrizlilər geri çəkilmədilər. Təbrizlilər canlarını verdilər, qan verdilər, müqavimət göstərdilər, şüarlar verdilər, qiyam məsələsini milliləşdirdilər, onların fədakarlıq səsi bütün ölkəyə yayıldı. Buna görə də Təbriz qiyamının 40-cı günü bir neçə şəhərdə qeyd edildi. Bu isə Təbrizlilərin fəryadının bütün İranı bürdüyü deməkdir deyə Ayətullah Xameneyi əlavə ediblər. Daha sonra qeyd ediblər ki, tarix yazmaq o deməkdir ki, bir ildən az bir müddət sonra monarxiyanın avtokrat hakimiyyəti alt-üst oldu. Təbriz cəsarətlə dayanıb, müqavimət göstərməklə keçmiş təcrübələrin təkrarlanmasına imkan vermədi. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri tarixi məqamlardan da söz açır və qeyd edirlər ki, o zaman Səfəvilərin başlanğıcında Ərdəbil cəmaatı, Təbriz cəmaatı yenə də İranın birləşməsinə, İranda birliyin yaranmasına yardım etdilər. İran İslam Respublikası və Çinin yüksək vəzifəli rəsmləri arasında 20 əməkdaşlıq sənədi və memorandum imzalanmışdır. İmzalanma mərasimi iki ölkə prezidentlərinin hüzurunda keçirilibdir. Böhranın idarə olunması, turizm, rabitə və informasiya texnologiyaları, ekolojiya, beynəlxalq ticarət, mənəvi mülkiyyət, kənd təsərrüfatı, ixracat, səhiyyə və müalicə, media, idman və mədəni irs sahələri üzrə əməkdaşlıq memorandumları iki ölkə arasında imzalanmışdır. Prezident rəisi iki ölkə arasındakı əhatəli iştirak sənədini iki ölkənin əlaqələrin inkişafı üzrə iradəsinin təzahürü adlandırmışdır. İran prezidentinin Çinə səfər etməsi və bu səfər çərçivəsində 20 əməkdaşlıq sənədinin imzalanması göstərir ki, son illər ərzində İranla Çin arasında 25 illik uzun müddətli əməkdaşlıq proqramı artıq bu müqavilələrin imzalanmasıyla icra mərhələsinə daxil olur. Son illər ərzində bu müqavilə imzalanmışdır, amma nəsə bunu icra mərhələsinə çatdıra bilməmişlər. Artıq bu əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması ilə İranla Çin arasında əlaqələr daha da genişlənəcəkdir. Amma son aylar ərzində bildiyiniz kimi Çin prezidentinin Səudiyyə Ərəbistana səfəri zamanı orada anlaşılmazlıq yaranmışdı. Hətta belə bir bəyanat da yayılmışdı ki, İran Fars körfəzində 3 adanın mülkiyyəti və malikiyyəti ilə bağlı, suverenliyi ilə bağlı qonşu ölkələrlə danışıq aparmalıdır. Yəni belə bir anlaşılmazlıq yaranmışdı. İranda buna kəskin etiraz edildi. Hətta Çinin səfirini İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdılar və ona bildirdilər ki, İranın ərazi bütövlüyü heç vaxt müzakirə predmeti olmayıb və bundan sonra da olmayacaq. Bu fikirdən sonra, yəni belə bir açıqlamalardan sonra İranda və region ölkələrində və beynəlxalq müstəvidə siyasi mərkəzlərdə belə bir yəni fikir söyləyirdilər ki, artıq Çin İrandan uzaqlaşaraq Səudiyyə Ərəbistan kimi ölkələrlə enerji sahəsində əməkdaşlıq etməyə üstünlük verir. Amma son səfər, yəni İran prezidentinin rəsmi şəkildə Çinə dəvət olması və bu səfərin baş tutması, səfər çərçivəsində 20 əməkdaşlıq sənədinin imzalanması göstərir ki, Çinlə İran arasında bir strateji əhəmiyyət daşıyan əlaqələr mövcuddur və bu səfər çərçivəsində Çin prezidenti bir daha da İranın ərazi bütövlüyünə Çinin hörmətlə yanaşmasını vurguladı. Qeyd etdi ki, iki ölkənin ikitərəfli əlaqələri heç bir üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyibdir və regional və beynəlxalq hadisələrə rəğmən Çin İranla əməkdaşlığını yüksəldəcəkdir. Ekspertlər söyləyirlər ki, İranla Çin arasında əməkdaşlıqların genişləndirilməsi İrana qarşı qərb sanksiyalarının zərərsizləşdirilməsinə böyük yardım eləyəcəkdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Yarışımız devam edir, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlarımız. Bildiyiniz kimi, İranda Azərbaycan səfirliyində baş vermiş hadisədən sonra Azərbaycanda İrana qarşı İranofobiya təbliğatı daha da genişlənmişdi və görünür ki, onların əlinə bir fürsət düşmüşdü ki, İrana qarşı kampaniyanı daha da sərtləşdirsinlər və belə gələmə versinlər ki, bəli, ay cəmat, ay millət, gördünüzmü İran bizim düşmənimizdir? Çünki onların tezisi bundan ibarətdir ki, İran Ermənistana yardım etmişdir, İran Azərbaycan düşməni. Yəni, bunu sübut etməyə çalışmışlar hər zaman və bu hadisə, yəni səfirlikdə baş vermiş hadisə onların əlinə bir fürsət salmışdır. Sayr Azəri bildirir ki, bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin ailə məişət zəmində bir şəxs tərəfindən hücuma məruz qalması və Xoy şəhərində baş vermiş zəlzələ Əliyev rejiminin İran İslam Respublikasına qarşı qara PR kampaniyasının əsas sujetlərini təşkil edir və klan rejim İranofobiya siyasətinin icrasını sürətləndiribdir. Səfirlik məsələsində İran tərəfi hadisənin terror aktı olmadığını vurgulasa da, rəsmi başı bunu az qala beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində qaldırmağa cəhd edir və hakimiyyət orqanları kəskin anti-İran yanaşmasını ortaya qoyublar. İlham Əliyevdən tutmuş Azərbaycanın Xaricişlər Nazirliyi, Milli Məclisin deputatları və Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi informasiya vasitələri hadisənin terror xarakteri daşıdığını vurgulayıblar. Bundan əlavə, Tehranla gərginliyi alovlandıran Əliyev hakimiyyəti üçüncü qüvvənin tapşırığı əsasında İrandakı səfirliyi bağlamaqla yanaşı Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan geri qaytarılmasını tələb edən bəyanat yaymışdır. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə basqınla əlaqədar diplomatik münasibətlər haqqında Viyana Konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi barədə müvafiq beynəlxalq təşkilatlara və platformalara müraciət edildi. Bu prosesin ardınca Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik qüvvələri 2023-cü il yanvarın 31-də güya İranın casusluq şəbəkəsinə qarşı əməliyyata başladığını elan etdi. 1937-ci il repressiyalarını xatırladan bu əməliyyat zamanı onlarla günahsız insan o cümlədən müsəlman jurnalistlər və ruhanilər şərlənərək həbs edildi. Çirkin kampaniyanın davamında Bakı hökumətinin rəsmi mediasının zəlzələdən zərər çəkmiş Xoy ilə bağlı əsasız yalanları diqqətdən kənarda qala bilməz. Belə ki, qonşu ölkənin rəsmi media və televiziyaları İran hökumətini zəlzələdən zərər çəkənlərə etinasızlıq göstərməkdə ittiham edir. Təfriqəçi qara PR kampaniyasında iddia olunurdu ki, İran hökumətinin zəlzələdən zərər çəkmiş insanlara xidmət etmək üçün heç bir hərəkəti yoxdur, çünki onlar Azərilərdir və humanitar yardım yalnız türk dilli xalqın köməkdir. Etnik və millətçi hisslərə əsaslanan böhtan xarakterli xəbərlərin yayılmasına rəğmən, zəlzələnin ilk günlərindən Daxili İşlər Naziri və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri, sonrakı günlərdə isə birinci vitse-prezident İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahan Başkomandanı və Təhsil Naziri kimi bəzi nazirlər bölgəyə səfər eləyərək dəymiş ziyanı ətraflı şəkildə qiymətləndirib müvafiq tapşırıqlar vermişdilər. İran parlamentinin sədri də bölgəyə səfər etmişdi və yaxından vəziyyətlə tanış olmuşdur. Öz növbəsində fevralın 5-də Prezident İbrahim Rəisi bölgənin zəlzələdən zərər çəkmiş əhalisinə baş çəkdi və yaxından vəziyyətlə tanış oldu. İnşallah qısa müddət ərzində Xoyda yenidən qurma işləri başlanacaq və hökumət bunun üçün vəsait ayıracaq deyə İran prezidenti vurgulanmışdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikası nəinki Xoyda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərməmişdir, hətta başsağlığı verməkdən belə çəkinmişdir. Onlar iddia etmişlər ki, biz yardım etmək istəyirdik, amma İran bunu qəbul etmədi. Amma İran tərəfi bildirdi ki, bizə heç bir rəsmi müraciət olunmayıbdır. Hər halda Əliyevin təbliğat maşını təbii fəlakəti, yəni Xoy zəlzələsi məsələsini etnik təbliğat vasitəsinə çevirməyə çalışsa da, bu cılız və düşük hərəkət İran-Azərbaycanlılar arasında yalnız istehzə ilə qarşılandı. Hörmətli dinləyicilər, istəklə şidənlər bununla günkü verişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür eləyir və sizinlə sağollaşırıq, sağ olun, salamat qalın.
Sağ olsunlar əməkdaşlarımı xəbər qrupundan xəbərləri səsləndirdilər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı efirdə oldu. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, lütfən siz də bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun. Nöqteyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Buna görə əlaqə olmalarımız var. Onlar tanışdır sizə, amma bir daha da efirin bu məqamında onu səsləndirirəm. WhatsApp nömrəmiz, mesaj nömrəmiz 00989-118-193-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-min. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanılır. Aralıq qaydaq, Aran Radiosu hələ də sizinlədir. Davam etdiririk ilk efirimizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bizə qulaq asırsınız. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. Sağ olun ki, ümumiyyə gedək hələ sizinləyik cümə günündə ilk efirimizdə. Keçid almaq istəyirik, ailəvi mövzuları araşdıran yaşa həyat verilişindən ki, 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq, zövqünüzü daraqlayacaqdır inşallah. Buyurun, dinləyin yaşa həyat verilişini.
Layla evim eşeceğim kızım olsun beşik. Olumu
kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, dedik onası düz gelin. Yedi oğlan isterim, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Arkasa saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Arkasa saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Güzel Allah'ın adıyla her birinizi selamlayıram. Değerli ve hürmetli işitenlerimiz, istençli dostlar, her birinizi hoşçurdu Cefir'de. Bura Aran Radyosu'dur. Yaşa Hayat Verilişini başlayırık. Her birinizi hoş gördüce Firda, hürmetli eşitlerimiz, değerli dostlarımız. Erdebil'den sizinle Çağran Radyosu'ndan her vaktiniz hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Değerli ve istekli, sevgili izleyicilerimiz, hürmetli dinleyiciler. Hususuyla hususlu salamlarımız bizim vardı. Aziz atalara, aziz analara bu günleriyle söhbətimiz sizler hakkında olacaktı. Ailede psikoloji, durum mövzusu hakkında danışacağız ki, ataların çok büyük rolü var. Bizimle alakalı olun değerli dostlar. Psikoloji durumu necə ailede yaxşılaşdırmaq olar? Necə onu belə deyəkdə tənzimləmək olar, bu barədə biz danışacağıq. Bizə danışın, siz də fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və istəkli dinləyicilərimiz 00098910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdə axtara bilərsiniz. Aran Radio adı ilə və saytımızın da ünvanı aran.irib.ir-dir. Bu ünvanlar vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. WhatsApp-da həmin qeyd etdiyim nömrəyə mesaj da göndərə bilərsiniz. 00989108938718. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, ailə daxili psixoloji durumdan biz söhbət edəcəyik, vəziyyətdən danışacağıq. Bu çox önəmlidir bizim ailəmiz üçün, nə təksə ailəmiz üçün, bəlkə bütün bu cəmiyyət üçün xeyirlidir, faydalıdır. Əgər ailədə psixoloji durum normal olmasa, anormal olsa, onda vəziyyət nə təksə ailə daxilində, hətta ətraf mühitə də bunun mənfi təsiri olacaqdır. Ailədən çıxır gedir iş yerinə. Uşaqdır, gedir məktəbə, hər halda evin başçısı iş yerində görürsən ki, evdə olan anormallıqları, o psixologiyanın durumsuz bir vəziyyətdə olduğunu o çalışır ki, iş yerində də, yaxud cəmiyyətdə, xiyabanda, hər hansı bir insanla qarşılaşanda həmin o mənfi, belə deyək də, siqnalları onlara ötürəcəkdir, istər istəməz. Çünki bu adamın psixologiyası pozulubdur. Deyir, başım mənim xarab olubdur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, bu adam artıq öz rəftarını, öz danışığını tənzimləyə bilmir. Da? Bunun psixologiyası, bunun əsəbləri əslində pozulubdur. Ona görə bunun bütün davranışına, bütün rəftarına, danışdığı sözlərə, həyat tərzinə bunun mənfi təsiri vardır. Odur ki, biz çalışmalıyıq ailədə məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu bir aura yaransın. Ailənin atmosferini biz hər zaman gümrah saxlamalıyıq. Yəni, sözün əsil mənasında orada insanlar deyib gülməlidirlər. Daha davadalaş, deyiş, hər bir sözə mənfi reaksiya olmamalıdır. Bəzən reaksiyalar elə olur ki, insan peşman olur ki, o sözü dediyinə görə. Ki, niyə mən o sözü dedim? Yəni, o qədər sərt etiraz olunur, sərt reaksiyalar gəlir və xoşa gəlməz reaksiyalardır bunlar. Xoşa gəlməz sözlərdir, xoşa gəlməz rəftarlardır ki, qarşı tərəf bizə qarşı onu sərgiləyir. Bax, bu kimi hallar ailəmizdə bizim psixologiyanı pozur, onu öz qaydasından çıxarır. Dostlar, ekspertlərimiz deyirlər ki, istər ər, istər arvad, hər birisində belə deyək də, yəni ər-arvad ümumiyyətlə münasibətlərində, istərsə də valide-övlad münasibətlərində emosional çalarlar ana ilə bağlıdır. Ağlayan uşağı sakitləşdirmək üçün ananın onu bəlkə də bircə dəfə oxşaması, bağrına basması kifayətdir. Bəli, ana ən yaxşı psixoloq, ən mahir nevropatoloqdur. Bəli, inşallah ki, əziz onlarımız da ailədə üzərlərinə düşən bu ağır yükü, ağır məsuliyyəti düzgün şəkildə yerinə yetirələr. Biz danışacaq bu mövzu haqqında, atanın rolu daha çox böyükdür, yoxsa ananın ailədə psixologiyanın tənzimlənməsində, ailənin belə deyək, psixoloji durumunun yaxşılaşmasında, ya hər ikisinin müəyyən rolları vardır. Bu barədə bizə yazın 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Gedək bir mahnı, eşidək qaydarıq yenə də. Bizimlə qalın, bizimlə.
Yoxdur. yaşım aktı, bak cür ne baktı. Ben seni her nefes arzılıra, ciddi zavallı eline sağlık. Gözümü laf boşuna yorura. Sen beni attın, hiçse sattın. Ben niye senden indim ire? Her cize tek kalıp, eçsi ve cüz salıp, oturup eçsi vidin birine. İllerde sensizem, bağırım dönüp kara. Yoktur biri diye, sana diye sana.
Maraqlı bir mahnı dinlədik. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımıza bu gözəl mahnını səsləndirdiklərinə görə. Əzizlərimiz, hörmətli dostlar, Aran Radiosundan sizinlə canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq. Verişimizin 13-cü dəqiqəsindəyik biz və qayıdırıq əsas söhbətimizə. Söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və biz necə psixoloji durumu tənzimləyə bilərik? İmkan verməyək ki, bu durum zəifləsin və anormal bir vəziyyət yaransın. Bu haqda biz danışırıq, siz də bizə danışın, siz də bizə öz fikirlərinizi söyləyin, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz 00989108938718 bizim nömrəmizdir. Davam edirik. Bəli dostlar, söhbətimiz ailədə psixoloji durum haqqındaydı və bu psixoloji durum yaxşı olmayanda, rəhsan olmayanda vəziyyət, bu əlbəttə ki, yəni ata-ana münasibətləri, valideyn münasibətləri belə deyək ki, ər-arvad münasibətlərinə mənfi təsir buraxmaqdan başqa daha ciddi və daha təhlükəli təsir uşaqların üzərindədir. Uşaqlara mənfi təsir qoyur. Yəni ailənin psixologiyası pozğun olanda uşaqlar həqiqətən bundan mənfi təsir alırlar. Çünki uşaq belə bir mühitdə böyüyür, belə bir mühitdə boya başa çatır. Uşaq baxır atasına, uşaq baxır anasına və ata-ananın sərt tonda belə danışması, səslərin ucalması və bəzən də xoşa gəlməz sözlərin söylənilməsi və dalaşması Özü də uşağın gözü qabağında, əlbəttə ki, uşaqların yəni, o psixologiyasına mənfi təsir bıraxır, onların əsəblərini körləyir və onlarda çox ciddi izlər bıraxır. Psixoloji durumdan danışırdıq və yenə də danışmaq istərdik. Sözü vermək istərdik hörmətli əməkdaşımıza. Məlihə xanım Xəyyirə görək bizə nələr deyəcəklər bu günləri. Xanım Xəyyir, sizi mən salamlayıram öncə.
Təşəkkür edirəm. İcazə verin, mən əzizlərimizi də salamlayım. Bu vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizə şənliklə dolu anlar arzularıq əzizlər və inşallah ki, hər birimizdə bu müdiriyyət olsun ki, gözəl anlarımızı düzgün yaşayaq. İcazə versəz, mən bu çətin şəraitlərdə olan vəziyyətlərə toxanım, canab Cahan deyidə. Bu da budur ki, COVID-19 illər boyudur ki, bizim evlərimizdə olan şəraitlərimizdə dəyişikliklər yaradıbdır və xeyli böyük bir məsələlər araya gəlib, problemlər araya gəlibdir, xüsusilə ərlə arvad arasında. Və bunun üçün də bir sıra tövsiyələr vardır. Mən bu tövsiyələri paylaşmaq istərdim.
Buyurun.
Əzizlər, qeyd etdiyim kimi, bu xəstəlik və müxtəlif virusların baş açmaları cütlüklər arasında və ailə çərçivəsində nigarançılıqlar yaradıb gərginliklərə, hətta ayrılıqlara səbəb olubdur. Bu məsələ bir təhlükə sayılır. Mütəxəssislər tərəfindən diqqət mərkəzindədir və bu sahədə psixoloqlar, ailə məşvərətçiləri və sosialoqlar tövsiyələr edib paylaşırlar. Karantin rejiminə baş əymək istəyənlər evlərində uzun günlər, saatlar vaxt keçirməlidirlər. Əgər bu vaxt, bu zaman düzgün müdiriyyət olunmasa, yəqin hövsələsizliyə, əsəb gərginliklərinə, darıxmalar, qərarsızlıqlar və psixoloji durumların gərginlənməsinə və aqresiv hərəkətlərə səbəb ola bilər. Bu haqda mütəxəssislər və ekspertlər belə deyirlər ki, birinci yol budur ki, müxtəlif viruslar haqda olan məlumatları izləyənlər etibarlı mənbələrə müraciət etsinlər. Niyə ki, yanlış və ya yalan bir məlumat nigarancılıqları və stresləri çoxaldır. Biz eləyə bilərik, bu xəstəliyə və evdə qalmaq şəraitlərə başqa bir bacadan baxaq, əzizlər. O da budur ki, evdə qalmaqla xoşa gəlməyən vərdişləri aradan aparmaq fürsətini yaradaq. Məsələn, sağlam qidalara üstünlük verək, kifayət qədər yatıb istirahət edək, idman edək, hörmətlə, səmimiyyətlə danışmağa vaxt ayıraq